У Ватыкане прайшла прэзентацыя Асамблеі Рэнаты, аб'яднання членаў манаскіх супольнасцяў і свецкіх вернікаў Еўропы, якія вядуць барацьбу супраць гандлю і эксплуатацыі людзей. Форум будзе праходзіць у Рыме з 6 па 12 лістапада. Праграма мерапрыемства аб'яднана тэмай «Перамога над гандлем людзьмі пачынаецца з нас». Падчас прэзентацыі былі акрэслены прычыны і маштабы праблемы. Прастытуцыя з'яўляецца ракам нашага веку, і супрацьстаяць ёй неабходна ў першую чаргу, змагаючыся са спажыўцамі інтымных паслуг, уводзячы законы, якія б іх каралі. Калі не стане кліентаў, гандляры павысыхаюць, як трава ў пустыні, упэўнены члены аб'яднання па барацьбе супраць гандлю і эксплуатацыі людзей. Няма попыту, няма і прапановы, лічаць яны. З-за нелегальнага характару гандлю людзьмі складана падлічыць дакладна колькасць ахвяр гэтай дзейнасці, гаворыцца ў дакладзе Рэнаты. Тым не менш, можна з дакладнасцю казаць аб павелічальнай тэндэнцыі гэтага феномену ў краінах Еўропы. Па дадзеных за 2010 год, каля 32% ахвяр паходзіла з краін Балканскага рэгіёну, 19% з краін былога Савецкага Саюза, 13% з Паўднёвай Амерыкі, 7% з Цэнтральнай Еўропы, 5% з Афрыкі і 3% з Усходняй Азіі. Згодна з ацэнкамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, гандаль людзьмі з'яўляецца другой па велічыні крыніцай нелегальнага прыбытку пасля наркатрафіку. Сёння прыблізная колькасць ахвяр гандлю людзьмі па ўсім свеце складае 21,5 мільён чалавек. У склад аб'яднання супраць гандлю і эксплуатацыі людзей уваходзяць законніцы і законнікі, якія прыналежаць да розных манаскіх кангрэгацый і інстытутаў, а таксама свецкія асобы, якія супрацоўнічаюць з арганізацыямі па ўсім свеце з мэтай выкаранення любых сучасных форм рабства. На сённяшні дзень філіялы сеткі Рэнаты дзейнічаюць у 25 краінах Еўропы.